Αλλαρμπή, βαβάρνη, φουλαναμί, βαταμροπούλ σου ορίβνη, βαφαμαρένη, τον νύρα του τον Μοσκό, μανούτσαν αράβα του πλαστικού φαφ, η ρολούα τεν μπαβό. Νησούκο το μανούμ κανιού, αμ τη στρίκε ροπούλ αμ ζάτμα νερνα νου, συνφαπήλε σε κέφτο, αμ το κοντιδάνο ρούτσο καουφτίν, αμ η φιφτιάνα σου μπαμπόκ, τα τυράνα νησίβια μπροπούλ μίζαο. Μια το τραμ νιφέρα φουλανα μένει φιφρίνα, η νεμνη αντεν μοιρα πυρενένα, ο φανουμάν να σιουφιτέν σου μπαμπόκ, αμ πυρνά, ulam rutsaka uftina wam ze fiftana sulumba vmboka isai ifirna ivurkusa ni promasha ni vulana zuna ulnampulnu na itra ampunza vudzmaika ni maronzeta no ni tsfandoavana tamberimbidi na taona pandrara iray misetra amin'ny lavanila anivelany ombanza hoan'ny tafika israeliana anomboka ho malitalata ny efitoeram-panaraha-masony sisitany ao rafa aina araka izany ny mety tsisy ny famasina solika any an-toerana Bruno rakoto malala sy olranaivy no ifarimbo nanolotra anao ny vaovao izao maraina izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany misokatra manomboka anio hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana me izao ny fampelesa-kevitra ho andreo kandida mirotsaka ovidiana amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka amin'ny fitosivy amby roapolo me izao manana roapolo andro maherikely eo araka izany andresen-dahatra ireo mpifidy araka izany ny kandida mpirotsaka ovidiana amin'ny distrika roapolo amin'nyzato anao izay azona ny fonony mpifidy fifidianana tena manandanja ny fifidianana solombavim-bahoaka satria izay olany eo isaky ny distrika tsirairay no isy olo tena ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitondrana ireo tolo-dalàna misy ny etaetan'ny vahoaka ho fampandrosoana ny distrika fotoana fandresen-dahatra fa tsy fifanaratsiana na ihany koa fifampiantsiana ny fampelezan-kevitra eo no amantaran'ny vahoaka raha olona tena mendrika ny isy olo tena azy sy ny tondra marina ny feony ireo kandida mpifaninana sy mpirotsaka ovidiana andriamatoa iraraha mamampiona mpamakafaka politika
eo indrindra koa tokony hoe hitandremandreo olona manao fampelezan-kevitra rehetra mba tsy hitarika korotana ho an'ny olona na korotana ara-tsaina na ara-piarahamonina fa manjary lasa mampisarabazana zany ndraindray hitantaratra mihitsy a eny anivo fiarahamonina eny fa dia eo no anjarany rehetrarehetra mihitsy no hanehony sahady zany mba me olobe olom-panjakana olona voafidy olona misolo tena vahoaka anazy zany eo no tena hanehona hitsarana anazy mihitsy akoatra nefa toetrany hatramin'izay ka hiantsarany vahoaka zany tonga de manavaka sady idy jereo reny olona hoe ividy fa lisika fifidianana karaha vao hoe olona manao mandritra ny fampilezan-kevitra ividy de ohatra ny fanambaniny zany de anjaran'ry olona nomezaka manambony ny tena mahay misafidy tsara manavaka an'ireny a hoe ti ny vary ity ny tsy parifary ka de ny hirariana mba ao anaty fitoniana fifanajana famendrehana filaminana manaraka ny lalàna velona ny zavatra rehetra mba tsy sanatria isy olana de ny mialoana ho any tenanao na hitarika olana eo amin'ny fiarahamonina iray manontolo de mba mifampifeh koa e isy olana nanolotra andreny kandida reny a mba mifeha andreny olonyireny any koa
fananao antso miantefa amin'ny voandron'ny kandidat tsy miankina amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka izao hiaraka amin'izy ireo anavitra ny firenena fikambana ny ray aman-dreny ara-drazana ranao fanambarana de ny Analakely Omaly ny antsoany koa ny vaoaka malagasy mba ahifity amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka tanterahana ny sivy amby roapolo meo avy izao ny ARFM voaresaka tamin'ny fanambarana nataony ihany koa ny mahakasika ny antsojay mahazon'ny kandidat tsy miankina sasany toy ny zavanisy tany vangandrano ny any fianaratsoa ny ao ambato finandrahana ary ny eto Antananarivo mila mandray anjara amin'ny fanavotana ny firenena izay faritra rehetra manerina nosy ho ny ARFM fanontaniana napetraka izy ireo ny hoe mbola any malagasy ve ny Madagasikara isan'ny angaina izao fanambarana nataony ARFM zao moa ny fionana nataonaizy ireo niaraka tamin'ny filohan'ny anteny Mirandola tamin'ny volana maro salasa teo ampahany tamin'izay fanambarana nataonaizy ireo izay no arahantsika
tao ny filohan'ny anteny Mirandola tompoko dia tena say laza taminay ray aman-dreny hoe tsy any malagasy zany Madagasikara fa azatosiana ny tantara teny navoakany zany ary tamin'io koa mbola tena nanaitra ihany de ny hoe ny fanambanina ny fomba malagasy de ny filazana hoe tsy misy ilana zany fombandrazany zany tsony izao fa efa miaina ao anaty ny mondialisationa tsika izao sy ny kristianisma velona azy reny tsy navita ninoninona ka maty ndray ve vo avita zavatra tena le vombolana navoakany a izany teneniny zany akoatra ny fanambaniana sy faniratsirana ny ray aman-dreny ary ny fisokotana ny ray aman-dreny nanaritra tao ho mpisoloko fa tsy ray aman-dreny ary mbola nisy tsara ny avantarany ray aman-dreny fa tsy mahazo miresaka momba ny amin'nytanindrazana tsonotsika satria tsy atsika Madagasikara araka ny filazany mbola nisy ny fandrahonana natao anay tao tena fandrahonana mivaivay ary tsy fandrahonana fotsiny fa filazana fa osamborona ary any akazo be no anaovana nataony fanadiadiana amin'izay hitandray aman-dreny tsara zay mbola mitarika sy manao an'izao hetsika izao. Tsara ny afantarany malagasy an'izay fa fahany mieritreritra mialohany ity fifidianana ty milohany aratsambato misy fotoana manomboka rahapitso efa posakay aminareo ny marina mahakasika ny firenena koa anjaranareo ny mieritreritra.
Ny fahaiza mitantana no entina miady amin'ny fifidianana hoy kosa ny kandida ny firaisankina ato amin'ny distrika Ambohidratrimo nitondra ny laharana fahatelo nahompa ny kandida Mahamerabeniriana tompotoerana voalohany sy ny kandida Fanny Razafimanantany lisitra faharoa ary ireo mpiara-lisitra aminy tamin'ny lafin-javatra telo ny paikadin'izy ireo nandritra izay vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra izay isan'ireny ny fampahafantarana ny fifidianana amin'ny 25 Mei sy ny vondron'ny politika firaisankina izay ahitana ny antokotima ny APM ny tsaratafina ary ny HVM sy ny prosite ny solombavam-bahoaka Amperinasa Andriamatoa Rabeniriana Mamy ary nahafantarana an'Andriamatoa Razafimanantany Faniry kosa ny teo amin'ny tontolon'ny serasera mampanao gazety mpanao famakafaka anazy nanosika azy irozakovitiana koa nefa ny fomba fijery politika izay nananany mpanazavany.
Nanana ihany koa ny tena fomba fijery ara-politika izay tsy manaiky ny zavatra tsy ara-drary ny tsy ara-dalàna indrindra ny endriky ny fampahantrana zany sy ny fanapara-pahefana. Tenenina foana ny tsy fankatoavana izany nandritry ny famakafakana ary ny fahitana fa betsaka loatra ny tsy fanarahan-dalàna izay miantra amin'ny firenena sy ny fampahantrana ny vahoaka sy ny fanabatoana ary andeha ataoko mihitsy aza hoe ny tsy fisiny tena hoe tatsoroka ho an'ny fiainana ara-ekonomika sy ara-tsosialy mivoaka zay hitantsika fa mibaribary amin'izao fotoana izao ny fahantrana sy ny fahalovana zany ka tsy ampitsony zany a hanao famakafakany isan'andro hilaza ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana hitatitra ny vaovao zay asan'ny mpanao gazety isan'andro fa dia nandray fanapaha-kevitra hirotsaka tsehatra hiditra ao anatin'ilay voie legale amin'ny alalan'ny fifidianana solombam-bahoaka ny levon'ny antenimiera-pirenena ary dia akasitrahako ny vondrona politika fohibe firaisankina na nanome fatokisananay zany a indrindra ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo.
Zava-dehibe ny fifidianana manakaiky vahoaka toy ny fifidianana solombavam-bahoaka ka manentana ny olom-pirenena anefa ny adidin'ny kandidan'ny firaisankina ato amin'ny distrika Ambohidratrimo mitondra ny laharana fahatelo anatin'ny bulletin tokana.
Ny vahoaka ity fotony fokontany sy ny kommune no mahafantatra satria eo anivon'ny distrika ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mahafantatra izy ny kandida, mahafantatra izy ny fomba hiarovana ny vatona ary mahafantatra izy ireo olona izay mikasa nodikodina an'ireo vato zany. Angakangana kokoa zany ireo mety hoe fandraisana fanapaha-kevitra sy fahafantarana ny vaovao ho an'ny ety anivon'ny ifotony zany. Izay ny tombony lehibe ka ataovy akaiky ny karam-pifidianana antsika miaraka ny karam-panondro ary raha toy izany mbola iny anivon'ny fokontany dia ataovy izay hahazonana izany.
Fa hiato hatramin'ny farany volana Mei izao ny fivoriana eny Tsimbazaza noho ny fanomanana sy fiatrehan'ny solombavam-bahoaka Amperinasa mbola mirotsaka hovidiana amin'ny fifidianana tanterahana ny 25 Mei izao. Hiverina hivory kosa ny birao maharitra manomboka ny volana Jona nivotra ireo nandritra ny fivoriana hitambarambe azon'ny be sy ny marina hatrehana ho malotolakandro taoriana ny fisokafany fivoriana ara-potoanany maraina isany navoatra ny filohan'ny antenimiera-pirenena mpisolotoerana Rabeniriana Jean Jacques tamin'ny kabary fanokafana moa fa mandalo fotoatsarotra ny vahoaka malagasy ankehitriny noho ny fidangany vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny tsy fisitrahanany zo amin'ny filana fototra. Ampahany tamin'ny kabary nataony filohan'ny antenimiera-pirenena mpisolotoerana Rabeniriana Jean Jacques.
Andalo fotoatsarotra ny firenentsika latsaka katerena ny fiainam-bahoaka ary tovalala voatango ny daholo be ka very fanambola velona ohatra amin'izany ny fidangany vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra isan'andro vaky izao ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana manerana nosy ka zary toa tsy misy vidi nintsony ny ain'olombelona ary tsy voaro ny fananana tsy fisitrahana ireo zo farafahakeliny eo anivon'ireo filana fototra enti manatsara ny fiainana andavanandro ohatra amin'izany ny fahasalamana ny fampianarana sy ny fanabiazana ary indrindra indrindra ny fisitrahana ny jiro sy ny rano fitokonana sy fitakina eti seroa ohatra amin'izany ny fitakina ataon'ireo syndika ny mpianatra sy ireo mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo izay saika miseho lany isan'andro vaky izao ny tsy fahazoan'ireo sefipokontany ny tambikaramany nefa izy ireo no kitro ifaharany asam-panjakana eny fotony indrindra amin'izao fanomanana ny raharaham-pifidianana izao raha kapoka indraim-bava dia fahantrahana no amehezana an'izany ka mahatonga ny firenentsika ho voasokajy amin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany.
Zen tena tsy mba zaza fa tao amin'ny eny Anosikely kosa indray dia nosokafanao malotolakandro ihany koa ny lanonana fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny Mirandola nitarika izany teny amin'ny lapana Anosikely ny filohan'ny General Ravalomanana Richard nandritra izany nanolorana Andriamatoa Sylvain Rabetsarona amin'ny mahaloholo Madagasikara azy napetraka nandritra izany ihany koa ny samboady mahaloholo ny tifarany Andriamatoa Sylvain Rabetsarona izay mandimby ny toeran'Andriamatoa Razafy Mahefa Hermanina filohan'ny anteny Mirandola ndola teo aloha ny soron'ny fitsarana avy momba lalampan'ny renina tsy olola intsony ny fa 28 ny volana marsa 2024 sora arivo teo nanentana ny lolola anajatena ny filohany nandritra ny lahateniny tsy olona no tokony jerena fa ny androm-panjakana izy izay nanindrom-paingotra ny filohany anteny miara-pirenena teo aloha sy ny filohany anteny miara-pirenena mpisolotoerina ankehitriny ihany koa ny General Ravalomanana Richard.
Rehefa izaho zao no antoloan'ny anteny Mirandola dia tsy tonga manatrika ny lanonana ara-panjakana ny filoha teo aloha ny anteny miara-pirenena io a sy ny manaraka zao a ny filoham-pisolotoerana ao amin'ny anteny miara-pirenena ohatra fotsiny zay resahana izay a fa ny antsika zany atao amin'ireo olona de le androm-panjakana no jerena rehefa izy no ao a na mialatsiny mampiasa teny frantsay a na legitime izy a na legala izy rehefa izy no ao a dia itsika manaja ny androm-panjakana izay misy mampalahelo matsy fa lazaina fa ny hevitra no miady fa tsy ny olona ka ity tonga amin'ilay fitenena hoe hafa no tenenina hafa no atao hoay manokana dia tsy mampaninina zany saingy ilay toetsaina no tsy mety ka itenenako ny loolona mba tsy ho ambany saina toy izany a fa tena olo-kendry tokoa
raharaham-pirenena anatony ny sany androm-panjakana toy ny anteny Mirandola hoy ny General Ravalomanana Richard ka tokony tokony tandrovana sy omena asina ihany koa izany
taratra ahitana ny fitiavan-tanyny razana ny fahaleovantena marina ary indrindra koa freariana amin'ny malagasya no eto amin'ny anteny Mirandola koa tsy ny teny frantsainy no asaina manatrika atao a batoerana amin'ny lahateny eto za tsy teny frantsay na iteny anglisy mihitsy eto a fa teny malagasya no ataoko eto tsy andeha hanaja amin'ireo a masovoa na sehatra iraisam-pirenena fa malagasy ny eto a de atsika malagasy dia vitatsika ny tokony atao a eto amin'ity firenena malagasy tsika ity ny anteny Mirandola koa dia hevitry ny maro a sy hevitra ara-drariny sy ara-dalàna no teneniny eto a fa tsy ny hevitra ao manokana sy ny olona vitsivitsy a zay a manao a mitovy hevitra aminao
ivadika amin'ny vaovao ny fampianarana ambony kosa indray isika fotoana tsara hitondrany fitondram-panjakana vahaolana maharitra amin'ireo olana miverimberina eny amin'ny anjery manontolo izao tsy tokony lany andro amin'ny fifanomezatsiny koa ny rehetra fa ilaina ny fijoroana amin'ny mahatompona andraikitra matoa misy ny hetsiky ny mpianatra dia mahatsiaromanana olana izy ireo toerana iray anomanina ireo tanora mendrika andray andraikitra eto amin'ny firenena rahateo ny oniversité mpanjakana ka ilain ny mpianatra ny fitoniana amin'ny fiatrehana ny hoaviny fanokevitra ny entiny filohan'ny nasionalin'ny sesesa ireo raha nanontaniana ny hetsika fanairana ataony mpianatra ny akatso sy teny votovorona docteur faly arivony randria mialinoro
olana miverimberina ohatra ireny tokony efa misy vahaolana matotra mipetraka satria fantatrisika amin'ny fototry ny olana ary fantatrisika ihany koa fa zanatsika ireo mianatra eny amin'ny anjery manontolo ireo a zanatsika zay homanina isolo atsika zany hoe na izahay ho mpampianatra reto na nomety ho mpitondra rehetrarehetra eny fa nahianareo mpanao gazety ary dia nifanany tamin'ireny toerana ireny ary nalala hoe taiza ho aiza ny fianarana atao tamin'izany fotoana izany mampalahelo zava-misy satria tena sahirana ny mpianatra amin'ny maray aman-dreny a tsika rehetra dia mahalala fa mila fanohanana mafy izy ireo amin'izany ezaka ataony izany ka dia tsy tokony hojerena fotsiny tsy tokony hometsiny izy amin'ny zavatra nataony kanefa entanina ny fitondram-panjakana anana vahaolana maharitra satria araka ny lazaiko teo dia ireo ny iny andimby atsika ireo ny solo atsika ambanyroso hitantana ny firenena aorianao misy ny vahaolana fanjarany tsarainao mijere ahoana ny fampiarana anazy a satria ny vahaolana rehetra ny fanatsarana rehetra dia tsy maintsy misy akony foana na amin'ilay mpampiatra na ilay hiarany
Tafitra ao anatin'ny andraikitry ny sindikan'ny CSS nasionaly ny fanatsarana eny amin'ny anjerimanontolo antoka iray atrarina izany ny fananan'ny oniversite mpanjakana sy ny fobebikaroana nasionaly ny fizakantenany mijeretrany ny anatsarana ilay tolotalàna mifandraika amin'izany ny sindika nateo aza ny fitsipahan'ny fitsarana avy momba lalam-pandroana izany indro miantona
misy ny fiteny za mi 203 ve totsika fomba fiteny zany kanefa zao ilain'ny fampianarana ambony sy fikaroana ny fananana nyireny tolo-dalàna ireny satria ny firenena rehetra dia manana oniversite manana autonomia na amin'ny fampianarana io na amin'ny fikaroana indrindra moa amin'ny fitantanana akapobeany mihitsy ilaina io ka tsy hoe nampatoriana iny fa eo ampijerena ny antony zany inona ny tokony ampandeha azy satria matoa nandeha tamin'ireo ataontsika hoe parlement roa le izy a ilaina io misy dikan'izay de inona zany a no mahatonga an'le izy hoe tsy mety dia ao anatin'ny fanomanana zany tsika zao
mitaky fidinina ifotiny anamariana ny matsy tanimboly no ajarin'ny mponina antaonany araky ny valiteny ny fikambanana iray tamin'ny fitarainana atao mahakasika ny tampambolen'ny tatsaha ao amin'ny kommune antanyditra sy analasoa distrika ny moramanga ny fiangonana ao amin'ny distrika ny misionera amboasarikar diosezy ny moramanga tany namorina ny tandavanalany angavo nanaovana azy fambolena zanakazo tsy niarana tamin'ny tompony fidinina ifotiny arahany fiangonana ny mpiaro ny tatsaha ary ny eo ambany fitarihan'ny ministera nambara araky ny taratasy no soratany fikambanana ny 7 avril 2024 sora rivo teo mantsy fa tsy tanimboly no hajaraina antaona ny zavatra hita nandritra ny fisafoana ny ala tao andrano kely ny volana novambra 3 sora rivo araka ny sarina laina ary nambara fanahitana fandrika babakoto sy fanapahana ala velona ihany koa tao tokony amarina ifotiny zava-misy rehetra anatiny tandavana ala misy ny loharano sandranety io ho andriamatoa rakotondra zaka jean de dieu mpandrindra ny justice p ao amin'ny distrika namboasary
gaga ihany zay eo anatrehan' zany zavatra zany hoe zany enye tsy azo afenina fa azo amarinina ny fotony hoe tevy ala vaovao ve io a fandrika babakoto manahoana moa le hoe fandrika babakoto fa tsy de hainay zay zavatra zay a fa ny fantatray zany amin'ireo le hoe tanimbolon'olona nambolena zanakazo ireo a de tany efa namina maitisa milaly a antaonany maro mihitsy ireo fa telo manarakaraka an'izay a de mahakasika ny hoe fa tenerana tamin'ny fokon'olona ny namerenana n'le tanimboly ambolena azo mba hitsinjovana hifampitsinjovana sy amerenana n'le loharano a mba nirahana n'le tanimbary gagagaga ihany zay raha nanadiady mponina amin'iny faritra iny fa nimponina de tsisy nahalalany zany hoe fivoriam-bena tao tamin'ny février 2024 teo zany eo anatrehan'izay zavatra zay zany le tatitra zany de raisinay hoe tatitra sadasada ihany fa tsy misy ohatrany hoe fanamarinany eny fotiny ohatra anankiraiky io zao le hoe fa misy olona ny tononinay tao anatin'le tatitra de gaga anay fa hoe i olona io zany de tenerana tamin'ny olona io ihany koa ny hoe ambolena ny taniny amerenana ny loharano satria misitraka an'le loharano amin'iny rano iny ony ny tanin'ny olona voatonina tamin'ny fitarainana io rehefa nanontaninay nefa i olona io de tamin'ny February 8 ry zareo nandalo tany fotony tany zany nampanaovina anapahana soniavina taratasy olona io
eo amin'ny vavany trangam-piaramonina olona mpolo no nahiditra mponja vonjimaika any maroantsetra noho ny resaka lavanila araka ny angom-baovao avy any an-toerana de voalaza fa tsy nandotam-berinbidy na risotorina ilay mpandraharaha lavanila voakasika tamin'ny tiraraha ity ka nanaovana fanadidiana tany amin'ny tandro filaminana ary izao ny afara tamin'ny fampidirana amponja izao miakabidy ny lavanila amin'izao fotoana izao ary mampahazoaina ny tantsaha sy ireo mpisehatra amin'nyity lalam-piariana ity indrindra ny mpandraharaha izany izay fikarambidiny lavanila izay no misy akony eo amin'ny fifaninanina ny samy mpandraharaha any an-toerana ahina ny fisiny antotra izay samihafa ka mahatonga izao fanenjehana sy fampidirana amponja izao mety mipetraka rahateo ny fanontaniana angamo tsy azo atao ny mampandoa ilay tamberimbidy na risotolona ihany koa misy lamandy mifandraika amin'izany no tovonga avy atrany amin'ny fampidirana amponja mihitsy andrasana ny tena marina sy ny toy antiraharaha lavanila tao maro antsetra ity ny vavao ny ivelany Eo ambany vahoany tafika israeliana anomboka ho malitalata ny ivotoeram-panaraha-maso ny sisintany ao Rafa. Izy io izay misy nitetezana mampitohy ny Egypta sy Gaza. Io toerana io no fandalovan'ireo fanampiana maha-olona miazo any Pont de Gaza. Ahina araka izany mety tsy hisiany famatsiana solika any an-toerana ato ato noho izao tranga izao etsikilan'izay eo amin'ny sehatrany diplomasia dia fantatra fa efa nanaiky ny fampiarana ny tolo-kevitra amin'ny fampitsarana ny ady ao Hamas raha nandaha izany kosa ny israelianina. Hatramin'ny fotoana nanombohan'ny fanafihana ny 7 oktobra teo moa dia manodidina ny 15700 ireo olona lasa takalonaina. Dia iny vaovao any ivelany iny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina amin'ny sivora indray ny fotoana antsika manaraka.